Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la decunuan de maio 2011. Bonvenon carega ege frato y ala Esperanto elessendo de Radio Vaticana. La homo estas, pro sia naturo, religiema, ca ili serchas sian creanton. Tion substrecis Benedicto la dexesa dum la cimatena generala audienzo, ciam li daurigis la serion da pastistai instruoi pri la pregiado.
Benedicto la dexesa accentis la religian naturon de la homo. Certe, reconis la papo, ni vivas en epoco quiam estas evidentai la signo de secularismo. Cai tamen, se Dio aspectas malaperinta el la horizonto de multae personoi, samtempe multae signoi montras revigligion de la religia sento, remalcovron de la gravezzo de Dio por la vivo de la homo.
Rigardante alla giusa historio, mal successis la prognoso de tiui, quiui antau annonsis la malaperon de religioi, cai supren levis absolutan razion, disigitan de la credo, razion quiu forigus la mallumon de la religiai dogmoi, cai diserigus la mondon de la sanctagioi, redonante alla homo liberezzon, dignon, cai mem starezzon disde Dio.
L'asperto della pasinta iarcento, cun la du tragicai mond militoi, encrisigis tiun progresson, chiun la mem stara razio, la homo sen Dio, shine povis certigi. Benedicto la dexesa, secve, redeclaris che la homo sentas la besonon trovi lumon por respondi alla demandoi, pri la profunda signifo della realagio. Cai li aldonis che la religiemo della homo ne aperas nur en pratempo, sed gi trairas la tutan historion de la homaro.
La digita homo samaciel tiu de la cavernoi serchas en la religia sperto la voion por superi sian finitezon, cai por firmigi sian malstabilan surteran aventuron. La homo havas en si soifon ie senfino, nostalgion de eternezzo, sercemon de belezzo, desiro de amo, lumo cae vero, ciui pushas lin alla absoluto. La homo havas in si desiron pri Dio, cae la homo scias ia maniere che li povas sin turni al Dio, li scias che li povas pregi al li.
Giuste citiu altirigio al Dio estas la animo de pregiado. Benedicto la dexesa mensiis crome la geston sur genuigi, tipan de pregiado. Gi estas gesto quiu havas radicalan duoblan signifon. Mi povus esti devigata sur genuigi, pro misero cae sclavigo, sed mi povas ancau genuigi mem iniziate, declarante mian limon, cae secve mian besonon de alia. Conclude, la pregio estas malfermigio cae levo de la coro al Dio. Gi farigias persona rilato cun li.
Cai la papo finis la pastistan instruon invitante la fideluloin pli multe resti fronte al Dio, por lerni reconi lian vocion en la silento, en nia intimezzo. Reconi lian vocion chiu vocas nin, cai conducas nin alla profunda signifo de nia vivo.
Cai nun aliai informoi. Antauen iru confido plenai l'aula pado della nova evangelizzado. Gi estis la instigo, chiun Benedicto la dexesa adressis alla Ecclesio de Venezio, a parte alla laicoi, fine della dutaga visito, sabate cae dimanche, al tiu itala dioceso. La papo lancis crome dum sia visito, fortan al vocon ne timi tiun, chiu estas malsama. En tiu territorio, facte, rencontigas diversai popoloi. Existas granda en migrado. Sufficias pensi nur al urbo Venezio, quies monumentoi memorigas la resumon realigitan per la diversai artai formoi cae inspirigioi.
Vatican Urbo. Papo Benedicto la dexesa acceptis la resignon pro agio limo de cardinalo Ivan Dias, ie la tasco de prefecto della congregazio por la evangelizado de de la popoloi, cae nomis lian posteulon, cef episcopon Fernando Filoni. Li estas Italo, 65 iaragia.
Friburgo. Por soleni la decan dat revenon de la subscribo de la ecumena charto, occasinta en Strasburgo la 22 de aprilo 2001, la Consilio de la Europai Episcoparai Conferenzoi cae la Conferenzo de la Europai Ecclesioi occasigis pasint lunde ecumenan seminarion ce la Universitato de Friburgo. La ecumena charto tute ne havas dogman instruan au iura ecclesian caracteron, cae gin povas libere accepti la cristanoi en Europo. Tamen ambau ecclesiae organizajoi reconas che tiu documento estas antauen pascio cae grava helpo por la cuna realigo de la voco al unuezzo. La charto estis traducita en trideco da lingvoi. Existas neoficiala traduco en Esperanto, publicigita en la interretai pagioi ique.org.
Islamabado, post plia shangio en Pakistano, la Ministerio por Religiae Minoritatoi farigis Federazia Ministerio por la Interreligia Harmonio cae la Minoritatoi, gvidos gin du catolicoi, Paul Batti, cae advocato Ahram Masih Gil, ministro della Stato. La Cristana Comunumo de Pakistano nun esperas che la nova Ministerio havos definitivan structuron, por gia realigo multe laboris la murdita ministro Shabas Batti, frato de Paul.
Malgrau la progressoi por la nova ministerio, tamen la malbon fama i legioi pri blasfemezzo daure trafas la locan cristanan comunumon. En la pakistana Punjabo, iuna cristano, mense handicapita, estis arestita, accusita pri blasfemezzo. Laulia frato, multai conas la san staton de la iunulo, quiu esplodas en colerai agoi, cae fi vortoi, abrupte cae sen motivo. Do li estis facila celo por la aplico de la legio contra u blasfemezzo, quiu prescribas morto punon.
Londono ciutage en la mondo prescau 1000 virinoi cae 2000 infanoi mortas pro complicigioi dum accuscio. Plei multon el tiui forpasoi oni povus eviti, certigante nur basan sanitaran assiston. Ien la datumoi della lasta rapporto pri patrinoi en la mondo, prisorgita della neregistara organisagio Save the Children. Quardecoc milionoi da virinoi ciuiare accuscias sen ia ain sanitara profesia assistado, cae ofte sen controllo dum la gravedezzo.
Istanbulo. La malpli progresinta ilandoi ne besonas la caritaton de tiui pli ricai. Ili besonas male pli grandain cae pli intelligentain investoin. Ien la deir puncto de la quara conferenzo de unuiginta in azioi por la malricia ilandoi. Ili estas quardec hoc, occasanta en Istanbulo. Prescau 900 milionoi da civitanoi de tiui landoi transvivas per malpli ol 2 usonai dolaroi tage. 60% de la rifugintoi de la tuta mondo elmigris el tiui landoi. Ecde pasinta junio, la cresco de la preso de nutrovaroi estigis pliain 44 milionoin da marriciuloi.
Caregai gefratoi, morgauni interviuos Maria Belošević, vicepresidentino de IQE. Mia programo estas finita, salutas vin.
Paolo Scotti.
Cai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.